konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilahkan duduk kembali.
Sidang perbaikan permohonan perkara nomor 3 garis miring PU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan siapa yang hadir?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon perkara nomor 3 Yang Mulia hadir prinsipal 2 orang. Di sebelah kanan saya, sebelah kanan persis Bapak Dr. Andes Amri Suwarta, pemohon nomor 2, dan di sebelah kanannya Bapak Haji Jari Salhatmi, Sarjana Ekonomi. Kemudian didampingi kami, kuasa hukumnya, mohon maaf, saya sendiri Heri Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Dimas Pradana dan Aan Sukirman dan Dimas Pradana Yang Mulia. Terima kasih.
Novi Triana belum hadir ya?
Belum hadir Yang Mulia.
Kemarin kayaknya nggak hadir juga tuh.
Nggak hadir juga Yang Mulia.
Ini kalau nggak hadir nih harus dikurangi
apanya. Siap.
Sidang perbaikan permohonan hari ini kita akan mendengarkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemohon, terutama apa yang dulu dinasihatkan oleh majelis panel. Tapi disampaikan poin-poinnya saja karena toh kita sudah menerima perbaikan permohonan. Dipersilakan siapa yang menyampaikan, Pak Eru ya?
Iya Yang Mulia, terima silakan. Kasih. Sebelumnya kami mohon izin Yang Mulia, ada renvo yang perlu kami sampaikan. Kami sudah buatkan dalam bentuk surat selembar Yang Mulia, mohon kiranya jika diperkenankan kami sampaikan.
Mau disampaikan sekarang?
Sekarang Yang Mulia.
Silakan, mana? Disampaikan. Itu bukan renvo namanya itu, jangan-jangan permohonan baru kalau setebal itu.
Satu lembar Yang Mulia, rangkap 12.
Iya. Silakan, nanti akan kami cek renvo-nya.
Iya. Baik Yang Mulia, itu renvo yang pertama itu halaman 8 hanya ada kesalahan tulis yang seharusnya pemilik atas dimaksud kurang pemilik aset dimaksud. Kemudian halaman 9 tertulis undang-undang nomor halaman 9 angka 3 dalil angka 1 baris keempat dan kelima tertulisnya undang-undang nomor 61 harusnya undang-undang nomor 58 Yang Mulia. Kemudian Yang Mulia, pada halaman 15 itu kami cantumkan peta. Nah, dalam peta itu merupakan bagian dari permohonan di dalil angka 11, namun ketika mencetak keterangan dari peta itu belum tercetak Yang Mulia, sehingga kami cetak ulang khusus halaman 15, tidak merubah, hanya memberikan keterangan dari yang di dalam lingkaran angka 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan satu kecamatan apa, dua kecamatan apa, dan seterusnya, sehingga halaman 15 kami
sampai. Jadi kalau begitu halaman 15 yang lama ditarik ya?
Ditarik Yang Mulia.
Sebentar, ini biar dieksekusi langsung ini. Lima belas lama ditarik karena belum ada keterangannya.
Iya Yang Mulia. Nah, ini.
Oke.
Yang terakhir halaman 16 Yang Mulia, mohon maaf.
Halaman berapa?
Halaman 16 ya. Dari angka 14 itu di alasan ketiga ya, tertulis ketiga bahwa atas penyerahan aset, bahwa atas penyerahan keseluruhan aset milik, seharusnya ketiga bahwa dengan penyerahan keseluruhan aset milik. Jadi atas diganti dengan.
Oke, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang pendahuluan, telah coba kami eksplor dan disempurnakan dalam perbaikan permohonan, terutama berkaitan dengan legal standing yang semula adalah hanya dari perseorangan, kemudian kami sudah sampaikan ke para prinsipal dan dimusyawarahkan, kemudian masuk Bupati dan pimpinan DPRD di P pemohon 10, Bupati Kerinci, kemudian pemohon 11, 12, dan 13 itu ketua dan wakil ketua DPR Kabupaten Kerinci.
Jadi yang nomor berapa?
10, 11, 12.
10 itu 11. Adi Rozal ya.
Adi Rozal ya, halaman
itu
3.
Itu Bupati,
Bupati Kerinci,
ketua DPRD,
ketua DPRD, wakil ketua dan wakil ketua.
Ini hasil paripurna ya?
Hasil rapat di Kerinci Yang Mulia.
Itu ada bukti rapatnya ya?
Ada, nanti kami lampirkan.
Oke, silakan.
Baik. Kemudian selanjutnya Yang Mulia, dengan adanya penambahan legal standing, kemudian ada penambahan pasal yang kami mohonkan pengujian, yang tadinya ada hanya pasal 13, kemudian ada satu pasal lagi, pasal 14 ayat 1, sehubungan dengan kerugian yang dialami atau potensial pasti dialami oleh bupati dan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. Kemudian Yang Mulia, dari hasil pendalaman yang kami lakukan atas saran perbaikan dari Yang Mulia, terutama yang disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Eni, bahwa batu uji yang digunakan adalah yang relevan, kemudian kami simpulkan batu uji yang kami gunakan yang tadinya meliputi pasal 1 dan sebagainya, kami hanya gunakan pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 Yang Mulia. Oleh karena itu kemudian di dalam pokok permohonan, jadi ada dua alasan pokok yang kami sampaikan, di mana yang pertama pasal 13 ayat 7 huruf A sebagaimana kami sampaikan di halaman 16 Yang Mulia, bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2, di mana menimbulkan ketidakadilan dan tidak memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dengan empat alasan. Yang pertama alasannya, dalam hal seluruh aset diserahkan berikut aset yang tidak dimanfaatkan, maka pemerintah Kota Singapura akan mempunyai double aset, gedung pemerintahan, yakni gedung wali kota dan gedung bupati. Pemberlakuan nomor tersebut tidak adil dan diskriminatif, karena dengan penyerahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci selaku pemilik menjadi tidak lagi mempunyai gedung pemerintahan alias zero aset. Kemudian alasan yang kedua berbanding terbalik, karena dengan pemekaran justru pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kerinci terkendala dengan pemindahan ibu kota pemerintahan yang tidak diikuti dengan pemberian hak untuk memindahkan aset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru. Yang ketiga, bahwa dengan penyerahan keseluruhan aset yang terdapat di wilayah Kota Sungai Penuh, kemudian pemerintah kabupaten dapat dijalankan dengan menyewa atau meminjam pakai gedung yang baru diserahkan tersebut. Hal ini tidak berkeadilan dan memberikan perlakuan yang diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip pemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi. Hal mana hanya atas dasar pemekaran wilayah semata-mata, pemilik aset serta merta harus kehilangan aset dan berubah menjadi penyewa atau peminjam pakai. Kemudian yang keempat, tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemekaran, hal mana dengan diserahkannya pula atas aset yang tidak dimanfaatkan oleh kota Sungai Penuh dipastikan menghambat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Induk sehingga menghambat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Yang mulia, kemudian selanjutnya kami sampaikan dalam angka 15 poin dalil 5 angka 15 halaman 17 terhadap munculnya tafsir lain atas ketentuan pasal 13 ayat 7 huruf A telah menimbulkan ketidakpastian hukum juga atas dasar 4 alasan. Yang pertama, dari berkali-kalinya langkah penyelesaian yang difasilitasi pemerintah provinsi, terdapat pertemuan yang bahkan melibatkan kehadiran KPK, Kejaksaan Tinggi, Jambi, BPN Provinsi, yang pada pokoknya meminta agar Bupati segera menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi yang mulia, pemaknaan terhadap arti menyerahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut menimbulkan perbedaan pemaknaan mengingat masih ambigunya tafsir dari pasal 13 ayat 7 huruf A. Pada pertemuan lanjutan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jambi, bahkan DPRD Kota Sungai Penuh melalui Wakil Ketua DPRD menyatakan dalam penyelesaian masalah aset terdapat 4 kategori aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh, yaitu aset yang diserahkan, aset yang tidak diserahkan, aset yang dikerjasamakan, dan aset yang perlu diberikan kompensasi. Kemudian argumentasi yang kedua, ketidakpastian hukum itu timbul di mana Gubernur Jambi yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat yang dapat yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan telah menyatakan tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar beda tafsir tersebut, yang kemudian menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Kementerian Dalam Negeri atas penyelesaian di tingkat pusat nantinya menurut para pemohon tetap tidak memberikan kepastian hukum, sebab di samping penyelesaian tersebut hanya bersifat administratif dan tidak berkekuatan hukum eksekutorial, output penyelesaian dari kementerian hanya berupa keputusan yang meskipun disebut bersifat final, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 2008 maupun dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah tidak ditegaskan sebagai keputusan yang dikecualikan dari objek gugatan tata usaha negara, dan atau tidak ditegaskan sebagai keputusan yang tidak dapat digugat lagi di peradilan, sehingga menurut Undang-Undang Peratun masih dapat diperkarakan di peradilan tata usaha negara yang prosesnya berkepanjangan, yang hal ini menjadi tidak sejalan dan pertentangan dengan asas litis finiri oportet bahwa setiap perkara itu ada akhirnya. Ketidakpastian yang ketiga yang mulia, pasal yang dimohonkan tidak memberikan kepastian hukum manakala terhadap kepala daerah setelah selesai menyerahkan seluruh aset yang dimanfaatkan kemudian masih juga diwajibkan menyerahkan aset yang tidak dimanfaatkan padahal sisa aset aku masih dimanfaatkan oleh Kabupaten Induk untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan ada yang bernilai sejarah, ada yang berbentuk tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, aset sebagai kekayaan daerah yang jika tindakan penyerahannya di kemudian hari ditafsirkan berbeda atau dinilai salah sehingga dianggap merugikan keuangan daerah, maka hal tersebut dapat berdampak secara hukum, baik hukum keuangan, keperdataan maupun pidana. Manakala dengan tafsir yang berbeda lagi di kemudian hari, keputusan penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai perbuatan pidana. Hal ini berpotensi menimbulkan akibat hukum yang jika tindakan melepaskan kekayaan aset, kekayaan daerah yang tidak dimanfaatkan tersebut dianggap merugikan negara sehingga memenuhi unsur memperkaya orang atau badan hukum publik lain. Maka para pemohon atau siapapun subjek hukum sebagai pejabat yang menyetujui pelepasan aset mengalami ketidakpastian hukum karena berpotensi untuk berhadapan dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Kemudian alasan ketidakpastian hukum yang keempat, berkepanjangannya status aset yang tidak dimanfaatkan oleh daerah otonomi baru tetapi terletak di wilayah daerah otonomi baru berdampak pada keengganan bagi Kabupaten Induk maupun daerah otonomi baru untuk mengeluarkan biaya perawatan maupun biaya renovasi atas aset tersebut. Oleh karena yang mulia, atas dasar argumentasi tersebut di atas, ketentuan pasal 13 ayat 7 huruf A Undang-Undang Aqua terbukti telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Hal demikian juga menunjukkan bahwa permasalahan hukum atas beda tafsir dalam penyerahan aset yang tidak dimanfaatkan Aqua bukanlah problem implementasi norma, tetapi merupakan problem konstitusional yang demi mewujudkan semangat otonomi daerah yang menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang sejatinya mempunyai hubungan pertalian darah, diperlukan tafsir konstitusional yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum. Terlebih lagi yang mulia, bahwa norma yang ditetapkan pembentuk Undang-Undang Aqua telah terbukti menimbulkan multi tafsir yang ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, sehingga kebijakan tersebut merupakan legal policy yang melanggar, yang menurut para pemohon melanggar moralitas, rasionalitas, dan menciptakan ketidakadilan yang intolerable, sehingga prinsip-prinsip legal policy yang tidak dapat dibenarkan, yang oleh karenanya terdapat alasan hukum yang cukup untuk diluruskan. Yang mulia, agar supaya norma tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan memberi perlakuan yang tidak diskriminatif sesuai yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, terdapat cukup alasan hukum untuk dimaknai bahwa aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh saja yang wajib diserahkan dengan 5 alasan. Yang pertama, dengan menggunakan tafsir gramatikal yang memaknai arti dari bunyi ketentuan pasal 13 ayat 7 huruf A Undang-Undang Aqua. Kedua, dengan menggunakan pendekatan secara kontrario yang mengandung arti bahwa terhadap aset atau aset barang milik atau barang dikuasai dan barang yang tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, meskipun berada di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak wajib diserahkan sehingga aset tersebut dapat dimiliki Kabupaten Induk. Pemaknaan demikian dengan tafsir gramatikal dan secara kontrario tersebut diperkuat dengan argumentasi bahwa seandainya negara, dalam hal ini pembuat undang-undang, berkehendak agar pemerintah Kabupaten Kerinci diwajibkan menyerahkan seluruh aset yang terletak di wilayah Kota Sungai Penuh, maka secara gramatikal norma pasal 13 ayat 7 huruf A akan berbunyi, A. Seluruh aset Kabupaten Kerinci berupa barang milik atau dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh. Yang ketiga, dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan. Kemudian yang keempat, dengan mendasarkan pada prinsip penghormatan atas pemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilindungi oleh konstitusi. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan mendasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan budaya yang dijunjung tinggi oleh konstitusi, bahwa terdapat beberapa aset Kabupaten Induk yang secara turun-temurun diakui sebagai simbol berdirinya Kabupaten Kerinci sejak tahun 1956. Kemudian yang mulia, selain dan selebihnya dalil argumentasi mengenai pasal 13 ayat 7 huruf A kami sudah uraikan dalam perbaikan permohonan. Yang selanjutnya perlu kami kemukakan adalah alasan kedua di halaman 21.
Itu di permohonan sebelumnya sudah kan?
Di permohonan sebelumnya sudah, cuman sistematikanya masih loncat-loncat yang mulia.
Oh begitu.
Iya.
Ya, poin-poinnya saja silakan.
Iya.
Ini alasan terakhir ya?
Iya, alasan yang kedua. Ini ya, yang memang kami tambahkan di permohonan sebelumnya belum ada yang mulia. Norma pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2008 bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 2. Jadi dalam pasal tersebut yang menyatakan Kota Sungai Penuh berhak mendapat alokasi dana perimbangan, dan pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan. Menurut para pemohon, pasal aku telah menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan atau diskriminatif dengan 4 alasan yang mulia. Yang pertama, pemekaran kabupaten menjadi kota seperti terjadi di Kerinci mempunyai keistimewaan atau kekhasan atau kekhususan oleh karena yang dibebani kewajiban membangun ibu kota baru adalah Kabupaten Induk, bukan Kota Sungai Penuh yang baru terbentuk. Namun demikian, pasal 14 aku hanya memberi hak kepada kota untuk mendapat bantuan dana alokasi khusus pembangunan pemerintahan. Sedangkan kabupaten Kerinci yang dibebani kewajiban memindahkan ibu kota ke tempat lain sama sekali tidak diberi hak. Alasan yang kedua, Kota Sungai Penuh mendapat warisan ibu kota kabupaten induk sehingga tidak memerlukan pembiayaan yang besar untuk pengadaan atau pembebasan lahan ibu kota. Sebaliknya, untuk membangun ibu kota pindahan, kabupaten induk membutuhkan pembiayaan pembebasan lahan, pembangunan fisik, beserta infrastruktur prasarana penunjang. Ketiadaan bantuan dan alokasi khusus dari pemerintah pusat menjadi kendala utama karena Undang-Undang Pemekaran hanya menyebut memberi hak kepada daerah otonomi baru. Yang ketiga, jurang ketidakadilan dan perlakuan diskriminasi tersebut dapat diukur dengan memperbandingkan dengan kabupaten induk lainnya yang juga mengalami pemekaran, namun pemekarannya menjadi kabupaten baru. Hal mana dalam proses pemekaran, kabupaten induk tidak diberikan hak atas dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, namun kepada kabupaten induk tersebut tidak dibebani kewajiban untuk memindahkan ibu kota. Hak atas bantuan dana alokasi khusus diberikan kepada kabupaten baru untuk membangun ibu kota baru dan untuk menjalankan pemerintahan barunya. Ketiadaan pemberian hak dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dirasakan tidak adil dan diskriminatif, serta sangat berat bagi Kabupaten Kerinci sebagai ibu kandung, yang bukan tergolong kabupaten kaya dengan pendapatan asli daerah yang hanya mengandalkan pada hasil pertanian dan perkebunan. Yang keempat, menurut hemat pemohon, terjadi disharmoni dengan pengaturan dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Hal mana menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya, pemerintah pusat menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang dalam kegiatan khusus diberikan ruang yang luas untuk memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk dana alokasi khusus. Seharusnya, menurut hemat pemohon, dalam hal norma pasal yang diuji aku berkeadilan dan melindungi dari perlakuan yang diskriminatif, maka dengan pembebanan tiga kewajiban ke pundak Kabupaten Induk, yakni kewajiban memberi dana hibah, kewajiban memindahkan pusat pemerintahan dengan membangun ibu kota baru di lokasi yang belum dimilikinya, dan kewajiban menyerahkan aset yang dimanfaatkan daerah otonomi baru, diikuti juga pemberian hak konstitusional kepada Kabupaten Induk untuk mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Atas argumentasi tersebut, agar supaya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Aku memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif kepada Kabupaten Induk untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik sesuai yang dikandung dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara hadir membantu terwujudnya pemindahan ibu kota setidaknya melalui tafsir konstitusional oleh Mahkamah atas norma yang diuji dengan memaknai bahwa yang mendapatkan hak atas bantuan dana alokasi khusus untuk membangun infrastruktur pemerintahan di kota hasil pemekaran dan pemindahan ibu kota kabupaten induk adalah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Terakhir yang mulia, atas urian argumentasi dalam permohonan pemohon, dalam petitum kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut. Sudah kami ringkas, yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan kata dan atau dalam frasa dan atau dimanfaatkan pada pasal 13 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimanfaatkan, sehingga secara lengkap menjadi berbunyi barang milik atau dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Petitum yang ketiga Yang Mulia, menyatakan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 25 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. terakhir yang keempat memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, uraian perbaikan permohonan kami sampaikan, dan manakala diperkenankan dalam persidangan ini kami tambahkan alat bukti yang kemarin belum sempat dimasukkan, Yang Mulia. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ini mau mengecek saja di petitum angka 3 itu berarti menambahkan frasa dan Kabupaten Kerinci ya. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci begitu.
Benar, Yang Mulia.
Oke. Ada yang lain yang mau disampaikan?
Tambahan alat bukti aja, Yang Mulia.
Ya, kita cek dulu. Ini mau pengesahan alat bukti. Bukti yang sudah dimasukkan ke Mahkamah P1 sampai P31. Benar?
Benar, Yang Mulia.
Nah, ada disebut pada daftar bukti sampai dengan P32, tapi fisiknya P32 tidak ada.
Kami susulkan hari ini, Yang Mulia.
Oke, ya. Kalau begitu coba diserahkan P32 itu tentang apa? Silakan petugas. Jadi yang terakhir itu P32 atau ada tambahan?
Ada tambahan, Yang Mulia, P33 sampai dengan P36.
Oke, dicek dulu ya. Iya. Silakan dicek. Jadi kalau begitu P1 sampai P36. Jadi saudara menyerahkan bukti P1 sampai dengan bukti P36.
Betul, Yang Mulia.
Oke, setelah diperiksa dan bukti yang disampaikan disahkan. Ada lagi yang mau sampaikan?
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Tentu saja kami sampaikan bahwa manakala ini kami siap untuk menghadirkan saksi dan beberapa ahli untuk diperiksa dalam sidang pleno. Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, nah kalau itu soal ahli dan segala macam, pemohon harus bersabar dulu. Karena permohonan-pemohon yang hari ini sudah disampaikan perbaikannya itu akan kami sampaikan ke rapat permusyawaratan hakim. Nanti kami menyampaikan apa substansinya, mulai dari legal standing, alasan, dan petitumnya. Dan nanti yang memutuskan Hakim Konstitusi yang bersembilan termasuk kami di dalamnya. Oleh karena itu, pemohon diharap bersabar untuk menunggu perkembangan berikutnya, dan apapun perkembangan nanti akan diberitahu oleh kepaniteraan. Cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup. Dengan demikian, sidang perbaikan permohonan perkara nomor 3 garis miring PU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.